MBC 네트워크.
Halo dan apa kabar semuanya, ketemu lagi sama kita di Podcast Sarabanan Gaming, podcast berita mingguan seputar game dan ngobrol-ngobrol asik. Dan ini adalah episode 161 pada tanggal 16 Mei 2021. Dan seperti biasa kalian bisa follow sosmed kita yang linknya ada di deskripsi di bawah. Tapi yang paling penting kalian bisa support kita di sawaria.co/adg. Dan seperti biasa kalian ditemani sama gue Bebek dan ada Abel. Halo. Astaga, ini kenapa ini?
Halo.
Ini kenapa udah ada? Jarang. Udah berapa hari kita nggak rekaman?
Ada kali. Lebaran tahun kemarin deh.
Waduh, lebaran tahun kemarin. Enggak lah, seminggu kemarin kok. Seminggu kita nggak rekaman. Kayak tadi gue aja terbata-bata gitu kan. Harusnya ini apa. Tapi BTW, kita sudah melewati lebaran. Untuk yang kedua kali, tiga kali. Dua kali.
Hah?
Iya. Kan tahun kemarin kan lebaran, terus tahun ini gitu loh.
Oh.
Gimana sih? Gak pernah connect sama lu ya.
Oh.
Lebaran ya, BTW sebelum... Tetep
gak ngerti sih gue sebenernya. Pandemi gitu.
Enggak, maksudnya selama kita jadi ADG gitu loh.
Oh, di ADG.
Ya iyalah.
Oke, gue selama hidup lu, selama enggak, hidup lu baru lebaran dua kali, kasihan gitu buat Cipik.
Ini kita rekaman ADG gitu, bukan rekaman podcast Rafli Nurfalah. Oh.
Kan. Emang baru dua ya? Bukan tiga ya? Oh dua ya?
Dua.
Lupa.
Dua atau ya, dua ya. Tiga lah ya. Tiga lah boleh. Tiga boleh. Ya gitu. Btw, minal aizin wal faizin ya Bel. Minal aizin wal faizin ya, buat semua yang lagi
sama...
Semoga lebaran ini harusnya ya, lebaran hari ini keluarga pada ngumpul, mungkin yang gak bisa ngumpul di kampung mungkin di hold dulu mungkin, atau bisa tahun depan atau setelah udah pada vaksin gitu, ngumpul. Karena emang lagi gak boleh nih, apa namanya, mudik-mudik gitu. Tapi ya
ngumpul kecil-kecilan lah ya. Bisa.
Iya kecil-kecilan, kecil-kecilan tuh kemana maksudnya kayak ke Ciputat gitu.
Keluarga inti doang gitu.
Oh keluarga inti. Keluarga inti deket-deket area lah ya gitu.
Iya.
Yeah. Yeah, tapi jangan lupa tetap masih pakai masker dan semprot-semprot ini. Semprot-semprot Baygon. Deh, kok Baygon? Apa namanya? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Kenapa lu semprot
hand
Baygon?
Hand sanitizer disemprot.
Iya, yeah, hand sanitizer disemprot. Masa lu pakainya yang gel ya? Yuh, lengket. Jember.
Pakainya sabun.
Sabun, enggak lah. Ini sabun yang mana? Kayak gimana?
Enggak sih, itu kayak sebut merek ter.
Oh, menarik.
Ya gitu lah ya.
Sabun. Gue baru tau ada yang sabun sih. Ya pokoknya, ya gue tim semprot sih daripada tim gel apa itu, lengket. BTW apa kabar Bel?
Baik. Gak ada game, gimana, jangan gimana? Nanya gue.
Nah kenapa gak ada game, gue gak nanya game kok. Gue gak nanya, gue nanya lebaran lo gimana.
Ya, biasa aja ya.
Biasa aja.
Bertiga-bertiga aja.
Bertiga-bertiga aja.
Sama aja kayak
ini.
Iya.
Apa namanya? Bisa sholat Id gak di rumah?
Ada sih di sini.
Oh, ada ya. Ada.
Iya.
Narik.
Ada.
Oke, okay.
Tapi enggak ini main. Maksudnya
apa?
Dulu kan kayak per satu perumahan gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak per klaster.
Oh, jadi upgrade ya. Dulu tuh per
dibatasin.
Iya. Yeah. Itu upgrade atau downgrade?
Satu berkeluar.
Perumahan sama klaster bedanya apa? Gedean yang mana? Yang perumahan apa klaster?
Jadi perumahan lah.
Oh, perumahan. Jadi sekarang diturunin jadi per klaster. Menarik. Menarik.
Gitu.
Ini beneran lu enggak main game apa aja nih?
Enggak ada.
Enggak
main.
Okay.
Main CS:GO doang. Dan itu kalau diajakin sama saudara doang udah. Kebanyakan nonton sih.
Iya, kebanyakan nonton. Gue juga sebanyakan nonton sih sebenarnya.
Iya.
Oke.
Nah, gimana? Lo gak ada juga? Oh. Jangan ikut-ikutan.
Ada dong.
Harus dibahas.
Ada dong. Gue ada.
Ya udah.
Gue ada.
Mulai.
Ya, apa ya? Tapi sebelum game ya, biasanya kalau lebaran, ya sama aja sih sebenarnya kayak tahun kemarin keluarga pada di rumah semua gitu kan. Orang-orang yang jauh pada datang ke rumah gitu kan. Yang jauh tuh maksudnya kayak di luar Pamulang gitu kan. Kan gue di Pamulang kan gitu. Jadi kayak di luar Jakarta-Jakarta pada datang gitu kan. Ya sholat id juga. Ya kalau sholat id gue gak berklaster, tapi kayak lebih downgrade lagi. Bukan downgrade, ini lebih secure lagi. Ini tuh kayak satu RT doang. Satu RT itu kayak
satu RT.
Iya, satu RT itu kayak cuma satu strip jalanan gitu kan. Kayak iya satu strip satu strip jalanan,
satu gang.
Terus ya udah situ, pada di situ, pada apa salat di situ gitu. Kayak tahun kemarin sih, tahun kemarin juga gitu kok. Jadi enggak di masjid. Tapi seenggaknya tahun ini ada yang di masjid. Tahun kemarin kalau enggak salah sih enggak ada.
Gitu. Mulai aman.
Terus sama apa lagi? Iya kali udah mulai aman. Ya semoga aja sih yang salat di masjid enggak kenapa-napa gitu kan. Gitu. Terus sama apa lagi ya? Oh iya, bener lebaran gak. Lebaran tuh kayak emang bener-bener libur. Dari ngapa-ngapain, kita libur rekaman, gue libur main game juga. Itu tuh banyak kan. Nonton, beneran nonton gitu. Jadi kita ngomongin tontonan yang kita tonton aja kali ya
selama lebaran gitu
ya. Oh iya boleh. Boleh.
Gak tapi gak gitu game. Ingat, film boleh lah ya, apa kita tonton. Jadi lebaran gue nonton Girl from Nowhere.
Lebaran gitu. Enggak kan, minggu lalu aja kan.
Ya minggu lalu boleh.
Ya libur kemarin
lah ya. Yaudah minggu kemarin lu ngapain? Lu nonton apaan?
Maraton Star Wars sih. Jadi kan gue baru nonton si Mandalorian. Dan itu baru tamat season 1 sih. Terus abis itu gue lanjut ke si Clone Wars.
Clone Wars
itu yang animated seriesnya. Itu kan kalau gak salah ada 8 season.
Buset.
Jadi baru mulai lagi.
Banyak banget.
Kan di Disney Plus tuh ada yang baru kan, yang Bad Batch itu kan. Itu setelah si Clone Wars itu. Jadi ya mau gak mau harus nonton dari season 1 dulu gitu. Terus sebelum nonton itu semua, sebenarnya gue nonton ini dulu sih, namatin si siapa? Star Wars 3.
Star Wars 3.
Dulu tuh udah setengah nonton, terus lanjutin lagi. Ya begitu.
Oke.
Menarik sih. Dan sekarang tuh kayak lagi pengen main game Battlefront.
Deh.
Gara-gara itu
Battlefront 2.
Iya.
Iya main lah, download lah.
Ya nanti.
Gue kemarin nyoba download gak bisa, gak tau kenapa tuh si EA nya
di Xbox lah.
Iya Origin ya. Origin yang gak bisa.
Origin.
Iya kan kalau lu download dari Game Pass kan. Oh iya. Oh enggak. Oh Xbox gue maksud gue.
Bisa dong
gua.
Bisa.
Crossplay emang.
Enggak. Main iya. Sendiri.
Main sendiri. Udah kemas gue kalau main sendiri mah. Oke.
Nonton apa?
Ya gue nonton itu si Girl From Nowhere Netflix. Apa namanya yang si Nano. Ngomongnya lucu deh.
Oh yeah. Iya gue nonton itu juga sih. Tapi baru season 1.
Iya yeah, gue juga baru kelar season 1 sih. Itu keren sih sebenarnya. Kayak wah, the best. Kayak seneng aja gue nonton itu tuh. Kayak karma-karma
karena nanonya kan gue. Apa bukan?
Kenapa?
Bukan karena nanonya kan?
Iya karena karena nanonya juga sih sebenarnya gitu. Iya.
Iya.
Terus sama, tapi gue nggak ngomongin film deh, gue ngomongin game aja deh. Nih gue karena kemarin gue enggak. Iya selama seminggu kemarin gue main game, gue namatin RE7 sendirian. harus disebutin banget gue main sendirian karena biasanya gue kalau main RE itu RE 2 remake tuh gue tamatin sama teman gue, kayak benar-benar teman gue ada di sebelah gue gitu kan, jadi kalau teriak bisa berdua gitu kan. Terus yang 7 ini gue benar-benar main sendiri gitu kan, kayak apa namanya, nggak tahu kenapa ada feeling aja gue main RE7 gitu. Gue main RE7 aja kali ya. Awalnya tuh kayak cuma buat ngecek doang gitu, kayak cek progres gitu. Kok lama-lama jauh gitu, lama-lama tamat. Gitu. Itu pun juga sebenarnya RE7 kan serem banget ya. Menurut gue itu serem banget. Setelah gue main RE8, RE7 tuh serem banget. Jadi kayak bener-bener gue main, selama main tuh kayak panas dingin. Keringet dingin, terus sama apa namanya, pala pusing. Kayak lu bener, kayak gimana ya, kayak lu udah.
Itu
udah
karena enak. Takut apa? Karena
iya, ini apa namanya, kayak lu tuh kebawa aja sama hawa-hawa horornya gitu kan. Kayak emang bener-bener, kan gini ya, yang bikin pusing sebenarnya ini, satu, puzzle. Kedua, suara-suara macam-macam di dalam gamenya kan gitu kan. Apalagi ya kaget-kagetan sebenarnya kalau lu pendem ya. Kayaknya sih orang kalau orang kaget tapi lu pendem, kayak lu enggak teriak, itu tuh kayak makin ini dah, makin kayak makin sakit aja di kepala gitu kan.
Oh, itu gua.
Jadi gua gitu tuh. Kaget tapi gua gitu doang, kayak kaget diem gitu kan. Jadi kayaknya sakit aja gitu kan. Terus kayak semakin progres ke end game gitu kan, semakin ini juga yang pas Mia di dalam kapal tuh, itu udah benar-benar kayak udah puncak banget gitu tuh, kayak udah keringet dingin banget kan sama
sama itu udah serem banget gitu.
Serem banget sumpah.
Belum nyampe gue
soal. Dari 7 tuh gelap sebenarnya. Gelap banget. Gelap beneran brightness tuh gelap.
Lu main di mana?
Di Xbox.
Di Xbox.
Terus apa lagi ya? Iya, era 7 tamat akhirnya. Terus kayak gue tuh lanjut kenapa? Maksudnya gue progress terus sampai tamat. Kenapa? Karena gue ngerasa itu game gampang gitu kan. Oh, ini gampang. Ternyata zombinya juga nggak pinter-pinter banget. Jadi kayak udah, gue bahkan bunuh zombie kayak pakai pisau-pisau aja juga mereka mati kan. Ternyata difficulty-nya yang dipilih easy.
Itu kelihatan sih di gue, di status online itu kelihatan.
Oh, di kelihatan
level
di
7, iya.
Oh, narik.
Easy gitu.
Oh, narik. Iya, gue nggak nyadar gitu loh. Karena itu kan gue main awal pas gue masih punya Xbox One kan. Kayak gue mungkin emang start by easy kali ya. Kayak gue nggak tahu kenapa. Terus gue lanjutin lagi di Series S gitu kan. Gue nggak lihat difficulty yang gue pilih. Tapi ya gue ngerasa mudah aja gitu. Ya gitu sih R7. Tapi ya the best, gue dapat bad ending.
Jadi kan gue udah bilang padahal
tidak nyangkut. Jangan ya, maksudnya ya. Kalau di ceritanya tidak nyambung ya ke R8.
Iya.
Tapi
maksudnya okay. Lu udah nggak bisa main R8.
Gak boleh main ya, gak boleh main R8.
Gak boleh. Yeah. Harus main ulang. Main
ulang. Oke, lanjut ke R8. Nah ini R8 nih. R8 overall easy. Nggak serem sama sekali. Dia iklannya yang pakai boneka itu yang kau aku naik gitu. Itu tuh ya merepresentasikan game ya, sebenarnya nggak serem. Gue gimana ya, gini, RE7 di awal tuh emang bener-bener lu merasa lemah gitu kan. Ethan tuh lemah. Ethan tuh nggak tahu apa-apa di sono, kayak mau ngapain. Yang dia cowok tuh pengen cari istrinya doang, dah itu kan balik habis itu. Cuma lama-lama tuh ke endingnya tuh, entah kenapa sih gamenya bisa banget bikin gue jadi kesel, ikutan kesel juga. Yang bikin gue jadi gak takut. Kesel tuh kayak gimana, kayak udah ya gimana sih, maksudnya kayak ya udah kebawa, lu udah kebawa sama gamenya, lu udah kayak jadi Ethan-nya aja gitu. Terus kayak si ceritanya tuh udah bisa bikin lu kesel juga. Jadi seakan kalau lu nemu zombie di sana, lu nemu itu kayak udah langsung dor gitu, kayak lu memang lu udah kesel banget di situ. Nah pas di R8 itu tuh keselnya lu bener-bener kebayar di situ. Kebayarnya tuh gimana, kayak ceritanya ini lebih parah lagi ya, maksudnya kayak lu nyari anak lu di situ kan, si Rose itu. Terus sama cara si Ethan ngomong di dalam game tuh kayak dia tuh udah bukan takut lagi, tapi kayak dia nantangin gitu. Kayak misalkan Dimitrisku,
kayak mana balas dendam gitu.
Iya, kayak Dimitrisku nih bukan bilang kayak gue bakal hunting, gue bakal buru lu gitu. Sini lu gitu, kayak gitu-gitu, kayak bener-bener bikin kita jadi berani kan. Sini lu, lu cari gue sini gitu kan. Do your worst gitu-gitu segala macam. Terus sama anak-anaknya juga gitu kan, gitu-gitu, gue bakal ini lo sini lo. Terus kayak setelah itu spoiler nggak sih kalau lo bisa membunuh si anaknya itu?
Spoiler
enggak kan ya? Ah, spoiler ya?
Spoiler lah.
Ya no, tidak.
Berarti apa?
Iya, spoiler dikit lah ya, nggak apa-apa itu. Ya pokoknya anaknya bisa dibunuh. Ya musuh sama dengan bisa dibunuh, maksudnya musuh tidak bisa dibunuh?
Ya ada enggak. Bisa aja yeah, dia enggak mati di seri yang ini gitu. Lanjutin nanti.
Iya. Itu tidak kayak enggak begitu banget, tapi ya bisa dibunuh. Jadi kayak si anaknya ini pas setelah dibunuh tuh Ethan-nya tuh kayak gila lu gitu. Kayak benar-benar bilang dasar lu witch gila gitu. Witch itu apa bahasa Indonesianya? Witch. Penyihir.
Penyihir.
Ya kayak dasar penyihir gila, kayak bener-bener kesel dia. Kayak gue tuh juga nembak shotgun ke si anaknya itu juga kayak ke bawah juga, kayak dor gitu, kayak emang
ini enggak lu gak main di easy kan?
Enggak, gue main di standar.
Oke.
Okay. Gue main di standar. Kayak ya udah, tapi benar-benar di R8 tuh emang enggak ngerasa rasa takutnya tuh hilang, kayak udah lu emang lu jadi Ethan di situ. Kayak gue sukanya pas main R7 ke 8 tuh kayak emang benar-benar lu jadi Ethan di situ. Ke bawah aja, ke bawah emosinya lah ya gitu. Sampai di titik dimana kayak gue progres lagi nih kan. Lu udah melakukan bla 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 gitu kan. Sampai kayak lu kayak menemukan sebuah pattern game di mana okay. 4 simbol. Anda sudah mendapatkan satu simbol. Anda bisa pilih antara mengambil dari 3 simbol, lu mau pilih yang mana dulu gitu, kayak okay.
Apa tuh? Itu apaan tuh?
Ya, jadi kayak gimana, kayak ya tau lah, misalkan kayak game, sebuah game kayak lu progres ceritanya tuh kayak ada 4, maksudnya contohnya kayak ada 4 simbol. Di game di beberapa jam pertama tuh kayak lu progresnya tuh mendapatkan satu simbolnya, salah satu dari simbol 4 dari 4 simbol tersebut gitu kan.
Iya.
Dan setelah itu kayak okay, lu udah ngumpulin satu nih, sekarang lu tinggal pilih, sekarang kan kita butuh 4 nih, butuh 4 untuk dapetin objektif lu gitu. Tapi lu bisa pilih nih, lu mau ngambil yang sono kayak mau ke kanan, ke belakang gitu-gitu. Kayak okay.
Enggak linear-linear banget berarti ya.
Iya ya, enggak linear-linear banget, tapi kayak gue enggak expect gitu ada di RE8 gitu kayak. Oh, kayak gue pernah lihat deh mekanik kayak gini ya. kayak di game-game Uncharted gitu sih sebenarnya. Kayak lu udah ngambil nih gitu, kayak tinggal cari lagi nih, lu ambil yang sono kayak apa di utara, apa barat gitu. Ya,
yeah. Ini kayak di era dulu-dulu sih.
Iya, kayak era dulu-dulu kan, ngumpul-ngumpulin gitu kan. Iya, kayak gitu. Iya benar, kalau orang bilang kayak era 4 kan benar-benar kayak terasa era 4 sih. Puzzle-nya juga gitu-gitu.
R4 campur 7 kali ya.
Iya, R4 campur 7. Iya, iya benar. Gitu.
Puzzle-nya lebih gampang ya katanya. Apa enggak?
Tergantung. Tergantung spesifikasi ya kayaknya. Spesifikasi kepala,
spesifikasi
ya.
Otak.
Iya. Kalau menurut gue ya 7 8 masih hard lah ya. Sama. Gua sampai buka Google kok, enggak tahu. Kayak ternyata ada di situ gitu. Gitu. Tapi overall gue R8 seneng sih. Senengnya maksudnya kayak gue bisa main itu game tanpa gue ngerasa takut gitu. Gak takut sama sekali gue.
Oke.
Okay. Dah gitu doang sih.
Kalau grafik gimana, Mik?
Gue main di Series S kan. Series S ray tracing nyala. Ray tracing nyala itu berarti FPS itu di unlock tapi emang bakal stabil di 30. Overall bagus banget sih. Bagus banget sih sebenarnya enggak ya. Cuma ray tracing Resident Evil 8 tuh kerasa bangetnya di cutscene. Lebih natural aja gitu. Kayak benar-benar kayak cutscene gitu. Padahal kan itu kan cuma in game kan. In game cutscene gitu kan. Tapi emang berasanya kayak film gitu. Tapi environment enggak tahu deh. Environment tuh kayak gue enggak bisa mengapresiasikan banget sedetail kayak Spider-Man yang gue mainin. Kayak di Spider-Man tuh kayak benar-benar lu bisa lihat sedetail-detail kecil-kecil gitu, kayak gue bisa lihat kayak oh ya ini ray tracing. Tapi kalau Resident Evil 8 tuh kayak benar-benar cuma eye catchy aja, kayak merasa ray tracing lebih bagus dikit daripada enggak gitu.
Tapi dari 7 ke 8 beda banget apa enggak?
Karena gue main 7 di Xbox ya, jadi di Xbox itu kalau lu main di Series S pakai versi Xbox One, iya jelas. Xbox One versi ini banget kan, versi burik banget kan.
Lebih buram gitu ya?
Iya lebih buram. Tapi frame rate tetap 60. Ya, okay. Gitu sih ray tracing di Series S. Kadang-kadang 60 kalau emang lagi di dalam gitu, dalam castle, kalau lagi di tempat-tempat sempit sih ya 60, keluar hall gitu kan. Yang tangga-tangga gitu ya turun jadi 30. Enggak mengganggu sama sekali ya ternyata ya, kayak cuma merasa aneh aja gitu di main di konsol terus frame rate-nya naik turun gitu. Belum, jarang banget kan. Biasanya tuh game kayak udah commit aja 30 30 60 60 gitu. Kalau naik turun tuh jarang. Apalagi game FPS.
Game di PC jadinya.
Iya, game di PC gitu. Tapi lebih stabil.
Makanya, gitu. Pakai VRR.
Mana belum ada VRR. Dapat pipinya enggak ada VRR.
Tapi gue enggak tahu deh VRR support di bawah 120 fps apa enggak.
Enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Ya gitu doang sih RL8. Dah, gue enggak main apa lagi saya ini tuh. Enggak ada sih. RL8 doang. FIFA. Dah. Gue baru pertama kali main FIFA. Gitu.
Seumur hidup lu itu.
Hah?
Seumur hidup lu baru main pertama kali main FIFA.
FIFA ya, FIFA iya, pertama kali FIFA.
Wow.
Sebelum-sebelumnya main WE, PES.
Itu gitu. Malah game bola pertama gua FIFA.
Nah, like, game bola pertama gua WE, PS2 gitu kan. Kayak diajakin main bola. Oh iya itu
PS2.
Iya. Cerita unik, enggak, bukan unik sih, tapi guanya aja yang bego gitu. Kayak dulu main WE gitu, kalau ini lu pada ngegolin mencet rata apa sih gitu. Kayak mencet kotak gitu. Tapi gue mencet kotak tuh gak ngapa-ngapa gitu kan. Kayak ya mungkin saat itu gue mencet kotak bener nge-shoot ke gawang, tapi entah kenapa gak masuk aja gitu kan. Sampai
power kegedean gitu apa gimana kali ya.
Iya kali power kegedean dan segala macam. Nah tuh itu gue inget terus tuh nge-shoot tuh kotak gitu. Sampai gue download FIFA. Terus gue mainin, kok mencet kotak kagak muncul, kagak ini dong, kagak.
Kok malah ngoper lambung.
Iya kayak lambung gitu. Ini apa yang ini, golnya kan di sono, bukan di tempat ini penonton kan. Terus sampai gue cek kontrolernya. Gue cek, oh ternyata bulat. Terus kayak gue merasa terbohongi gitu kan. Oh jadi gue selama ini nge-shoot bukan kotak toh, tapi bulat gitu. Tapi dibenerin lagi sama temen gue kalau emang beda gitu. Kalau di PES itu, PES atau WE itu emang kotak, cuma kalau di FIFA itu bulat gitu. Oh, naruh udah desu.
Dan kalau nggak salah tuh di PES sekarang ya, dia masih nerapin kayak sprint itu mencet R1.
Oh iya, di FIFA tuh pakai R2.
R2.
Iya, aku juga mencet R1 kok nggak lari gitu ya.
Iya.
Nggak tahu. Ini mungkin ada.
Harusnya mainnya.
Apa?
Harusnya lu main di cebek di PS. Soalnya kan kalau si pemainnya udah capek, si triggernya tuh bakal berat.
Masa sih? Seriusan?
Iya.
Oh, gue baru tahu. Gue baru tahu. Masa ada ini sih install EA Play di situ.
Iya, coba buat demi FIFA.
Demi FIFA.
Ya. Bahas apa kita episode ini?
Mau bahas satu
lumayan
dua,
menarik sih.
Gampang. Ya ini lumayan menarik sih sebenarnya. Banyak lah, kita mau bahas Division, E3, Hotmart, Google, PS, VR, macam-macam. Tapi kita mulai di ini dulu ya, si Division dulu ya. Ini minggu yang lalu kita udah pernah bawain beritanya kalau Division kayak punya semacam timeline untuk kedepannya. Dan itu tuh kayak dimulai dari game baru namanya Division Heartland. Heartland ini adalah game Division free to play gitu kan. Itu tuh punya dua mode ya. Dua modenya itu apa sih?
Ya dua modenya itu si Expedition sama Storm.
Expedition sama Storm gitu. Yang satu mungkin kayak, yang si Expedition itu mungkin kayak si ini ya, kayak siapa namanya,
kayak Division pada umumnya aja, PvE ya, kayak, gitu
ya.
Bisa co-op
gitu. Terus yang kedua ini mungkin kayak Battle of
Storm, ini kayak
Royal atau ini siapa namanya, Dark Zone-nya
di Division. Cuman dijadiin game standalone gini.
Gitu.
Yeah.
Nah, beritanya adalah video gameplay-nya ngelik. Klik gitu 20 menit klik. Ada lumayan footage gameplay-nya. Sebenarnya sih kalau dilihat-lihat ya enggak beda-beda banget gitu. Itu cuma Division pada umumnya free to play gitu. Cuma ya dilatin kayak apa sih, kayak semacam UI, terus sama dilatin lobby-nya kayak gimana gitu. Lu bisa cek arcade atau segala macam. Lu
bisa lihat
gitu,
sih.
Gitu. Apa kenapa?
Di mana ngeliat ya? Di gua udah kena takedown sih.
Udah kena takedown kan videonya. Sebenarnya ada di YouTube, ada di-upload lagi gitu kan.
Okay.
Jadi ada dua video yang klik itu. Yang pertama itu video gameplay yang kira-kira 20 menitan. Terus yang kedua itu ada kayak semacam video introduction buat media-media kalau kita lagi ngerjain ini nih, tapi BTW jangan kasih tahu dulu ya NDA dan segala macam gitu. Tapi internet gitu kan, namanya internet, klik lah tuh, bocor lah. Terus ada tweet dari @skyleaks, leaks-nya tuh LEAX gitu kan. Itu tuh kayak ngeposting videonya, video si introduction buat medianya itu.
Kayak trailer sini ya.
Iya, yeah, kayak semacam trailer gitu. Kayak apa sih, kayak iya, yeah, benar kayak trailer gitu. Hmm.
Ya, yeah. Yeah, kalau gue ngeliat dari video ini sih yang 1 menit 30 detik ini kayak Division 2 sih. Dan emang buat gue sih menarik ya kedua modenya ini, terutama Expedition-nya. Emang kan gue sebelumnya kemarin juga bilang kayak semoga gak jadi Battle Royale gitu. Semoga emang kayak game Division dibawa free to play. Dan iya, terkabul juga di Expedition gitu. Lu bisa co-op, terus kayak bisa nyari-nyari bahan, material kayak gitu, crafting dan lain-lain. Dan si mode si Stormlight ini kan, ini gak tahu sih sebenarnya harusnya jatuhnya kayak Battle Royale juga ya. Dia PvE, VP gitu kan. PvE.
Iya, yeah, lawan ya, player sama lawan inilah, lawan enemy juga.
Apa sih? Iya, 45 player tuh kita diterjunin di satu tempat yang sama gitu. Dan di situ bisa di kita bisa nyari-nyari bahan juga sama kayak di mode expedition-nya gitu. Iya. Yeah. Seru sih ngeliat dari ininya. Dan katanya ini bakal dirilis di ini ya 2021 sampai 2022 antara itu.
Antara itu 2021 mungkin kayak baru demo kali ya, bukan demo, kayak semacam
beta alpha, bisa
ya, beta kayak gitu. Iya, 2022 yeah, mungkin udah rilis. Ya. Free to play dari Division ya. Enggak sih, gue enggak tertarik.
Padahal tapi, dulu kita mainin.
Iya, dulu mainin Division. Sebenarnya Division seru gitu kan. Cuma ya gitu kan, kalau lu udah main Division 1 terus tiba-tiba ada Division 2, jadi kayak kerada kepisah gitu kan. Ya sebenarnya dengan adanya ini jadi kayak mungkin mereka punya centralized multiplayer gitu, kayak emang ya lo kalau konten-konten multiplayer Division mungkin lo mainnya di Hotline atau segala macam. Jadi kayak enggak tahu, gue mikir kayak nanti ada Division 3 mungkin multiplayer-nya enggak se apa ya?
Bakal beda dari ini.
Bakal beda kali ya, iya, maksudnya kayak enggak tahu, mungkin mereka bisa aja ramein di Hotline aja untuk cari uang gitu segala macam.
Hmm. Ya, ini sih sama ini juga sih. Sama berita apa? Barunya Ubisoft kan, mereka fokusnya sekarang ke game premium sama free to play gitu.
Iya, yeah. Free to play juga free to play kayak premium, bukan free to play ele-ele gitu, kayak emang dibikin triple A gitu.
Iya. Yeah. Dan ini bukan berarti Ubisoft enggak bikin game premium lagi ya.
Iya, yeah, bukan.
Tetap dibikin.
Masih dibikin. Ini namanya cari
kayak bikin ini ya.
Apa?
Kayak Call of Duty sih.
Iya, yeah, kayak Call of Duty, benar. Tapi mereka ya model-model kayak Division jarang kan? Bukan jarang, malah kayaknya nggak ada. Yeah. Biasanya tuh kayak free to play FPS tuh ya, udah tembak-tembakan doang, tapi nggak se-tactical kayak gini ya. Mungkin apa ya? Nggak ada sih, nggak ada. Gue belum mikir apa game free to play. Mungkin kalian tahu yang lagi dengerin apa model kayak Division tapi free to play juga. Oh ada sih bahaya. Apa kenapa?
Kalau mode Stormnya semoga kayak ini ya. Gue belum lihat gameplaynya kan, ini karena di takedown belum lihat, belum tahu juga. Semoga kayak si Escape from Tarkov itu.
Tahu gak? Gue
itu game.
Gue tahu game first person. Gue nggak tahu ininya.
Ya itu game first person shooter di mana lu kayak diterjunin di tempat satu map yang sama gitu sama player lain. Tujuannya itu emang buat lu kayak nyari-nyari bahan dari resource kayak gitu dan bisa lu jual nantinya gitu setelah lu berhasil keluar dari situ. Tapi kalau lu gagal, misalnya lu mati di situ karena player lain atau sama NPC gitu, barang yang lu bawa tuh hilang semua. Itu seru sih kalau kayak gitu. Jadi kayak benar-benar survival gitu loh. Sampai waktu di ada waktu yang ditentukan lu baru bisa keluar gitu. Dengan selamat. Semoga Stormnya kayak gitu sih.
Semoga Stormnya kayak gitu. Cuma kalau tadi gue nonton di 20 menitnya gue dilatin sih kali gameplay Stormnya. Mungkin karena terbatas kali ya, terbatas itu demo media doang, kayak nggak keisi 45 orang atau gimana. Gak tau, gue mungkin karena gue nontonnya juga rada skip gitu. 20 menit, 20 menit. Gitu. Ya udah lanjut aja nih ke Bethesda. Ini Starfield diklaim katanya bakal benar-benar eksklusif untuk Xbox dan PC. Dan bakal rilis di 2022. Yeah. Jadi yang klaim ini dikonfirm sih. Ini konfirm sama si siapa? Jurnalisnya GameSpeed itu, aka Jeff Grubb. Dia bilang kalau apa namanya, kalau si Starfield itu bakal eksklusif Xbox dan PC. Period.
Titik.
Titik. Titik. Titik. Lagi itu doang.
Yeah.
Terus sama
dari situ doang ya.
Iya.
Datanya ya.
Maksudnya gue nggak tahu. Ini kan masih sebenarnya yang dari si Xbox beli Bethesda kemarin kan juga kayak masih bukan masih kayak mungkin sekarang juga pada masih bingung juga kayak gimana nanti game yang Bethesda baru-barunya tuh game apa eksklusif apa enggak segala macam. Tapi ya make sense. Maksudnya gimana lagi? Kayak si Daniel Ahmad pun juga ngerespon kan kalau maksudnya Microsoft kayak emang harus benar-benar bikin Game Pass ini punya eksklusifnya gitu. Sekarang kan kayak gimana ya, eksklusif Xbox tuh kayak masih bukan sebesar ya, tapi kayak gimana ya, kayak gue nyari katanya nih susah. Kenapa ya gue kalau lagi podcast tuh susah banget nyari kata, apalagi bahasa Indonesianya.
Menarik gitu maksudnya.
Menarik kan kayak tergantung orang ya.
Kayak apa? Ini ya, kayak bikin orang gimana caranya biar dia langganan Game Pass gitu.
Iya, bisa jadi. Tapi kayak, iya bisa jadi kayak gimana ya? Eksklusifnya Xbox aja tuh kayak yang paling memorable. Nah, ya Allah, gue nyari ituan kata susah banget ya. Memorable atau ya misal kalau dibilang Xbox game eksklusifnya apa gitu kan? Oh ini, halo, dah. Kayak apalagi gitu kan,
game yang lama-lama juga gitu ya,
game-game yang lama-lama juga
IP
gitu,
lama
IP lama gitu kan. IP barunya tuh ya ada, cuma yang gak memorable buat orang-orang gitu. Kayak ditanyain mungkin kayak Medium, tapi Medium bukan game ini, bukan game first party gitu kan. Kayak iya gitu lah, susah ya. Tapi dengan adanya nanti Starfield, terus nanti mungkin ada Skyrim apa sih nih, si PS6 gitu segala macam, dan eksklusif Game Pass tuh emang benar-benar nambah gitu ya, yang bagus-bagus gitu dari Bethesda ya mungkin bisa ini juga. Coba ini sebenarnya menarik sih, kayak sekarang kan Game Pass ini udah jadi semacam apa ya, emang Xbox sendiri pun juga bilang kayak Game Pass ini tuh sebagai platform gitu, bukan cuma service doang. Kayak apa, waktu interview si Phil Spencer ngomongin soal si Bethesda ZeniMax segala macem, dia bilang kalau next kedepannya gamenya bakal dirilis di platform di mana ada Game Passnya gitu kan. Kayak dia tuh gak nyebutin kayak pokoknya ini game bakal rilis di Xbox Series X atau segala macem gitu, PC kan. Dia cuma bilang platform yang ada Game Passnya gitu. Kayak Game Pass tuh emang benar-benar udah jadi semacam sentralnya Xbox gitu, kayak di situ lah mulainya tuh, di situ gitu kalau ngomongin Xbox. Tapi menariknya gini, mungkin Xbox dia mau bikin kayak eksklusifnya, eksklusif Xbox nanti tuh kedepannya kayak mereka mau bikin kayak gini, Stranger Things, ini aneh sih sebenarnya, tapi karena Xbox Game Pass itu sebuah subscription monthly ya, kayak si Netflix segala macam gitu kan, sebenarnya aneh juga kalau di compare sama itu film, tapi kayaknya sih bakal mirip-mirip lah gitu. Tapi gue mikirnya kayak misalkan si Stranger Things itu punya Netflix gitu, terus sama si Star Wars Bad Batch itu punya si Disney Plus, terus sama si siapa namanya, apa sih namanya tuh yang punya HBO punya?
Apa? Yang mana? GOT? Chernobyl?
GOT. Ya, atau segala macam. GOT gitu, punyanya HBO gitu. Terus nanti orang kayak mikirnya, Starfield punya Game Pass. Bukan punya Game Pass lagi, kayaknya boleh punya Xbox saja. Gitu. Kayak
iya.
Jadi kayak
harus sih sebenarnya.
Iya, Starfield tuh bukan eksklusif Xbox, Starfield itu bukan eksklusif Xbox atau game atau apapun, tapi Starfield itu ada eksklusif ke platform di mana ada Xbox Game Pass-nya. Entah itu TV atau konsol atau handphone atau kulkas atau segala macam, Magic Gear yang ada Game Pass juga bisa aja sebenarnya.
Iya.
Gitu. Jadi iya, emang harus sih sebenarnya. Tapi berarti kemungkinan, bukan kemungkinan lagi kayaknya ya, emang nextnya sih nggak ada Starfield di konsol lain sih. Konsol lain tuh di mana ya? Konsol yang nggak ada Game Pass ya. Kalau mau ada Starfield, konsolnya mungkin ada in Game Pass.
Ya, tapi benar sih, maksudnya Xbox harus berani naruh game eksklusif di mereka gitu, di Game Pass.
Iya, di mereka.
Kalau nggak, nggak menjual gitu, maksudnya sama aja.
Iya sama aja, kayak Game Pass tuh kayak cuma buat ya udah kayak cara lu aja, ya, cara ya. Beda lu enjoy game sama beli game aja gitu kan.
Iya iya. Ya, ini kalo, layanan aja jadinya kan.
Iya layanan aja gitu. Cuma kalau
layanan
kayak eksklusif on, kayak eksklusif on PlayStation gitu kan, tujuan orang beli PlayStation karena itunya gitu kan. Oh ya, gue beli iya. PS karena ada Last of Us Part 3 atau segala macam. Cuma kalau Game Pass ya orang tujuan beli Game Pass tuh masih masih ini kayak gue mau main game banyak gratis dah gitu doang.
Betul.
Tapi tuh nggak ada nggak ada tujuan kayak oh gue mau main game ini yang ada di Game Pass doang gitu. Kenapa lu main Game Pass? Iya kan cuma karena game itu cuma ada di Game Pass gitu.
Iya iya.
Kayak gak gitu ada kayak sebenernya. Gitu. Maksudnya kayak ngomong kayak gitu tuh masih belum ada. Jadi kayak Xbox kedepannya mungkin bisa aja kayak gitu, kayak emang apa sih namanya ke depan kayak Starfield 2 ya. Gue langganan Game Pass ya karena Starfield 2, gue langganan Game Pass karena ada PS7 atau segala macam. Gitu. Ya nggak cuma dari ini juga sih sebenarnya mereka Xbox bisa Microsoft bisa aja partneran sama yang lain gitu. Bisa aja bawa Ubisoft bikin title eksklusif untuk Game Pass gitu kan. Bisa aja maksudnya kayak ada semacam deal gitu.
itu berita lain tuh ada juga tuh kalau. Gue lupa sih dari mana. Pokoknya ada salah satu game yang lagi dikerjain sama Xbox gitu deh. Buat Xbox maksudnya.
Buat Xbox. Oh ini bukan sih. Ini si ini. Aduh yang bikin Hitman siapa? IO Interactive.
Ada lagi kayaknya, ada lagi.
Oh ada lagi. Ya bisa jadi kayak gitu kayak ada game. Oh model kayak Medium juga gak sih jatuhnya? Kayak siapa namanya? Si
Bluebird
kan maksudnya Medium sekarang adanya di Game Pass gitu kan.
Iya. Dan semoga nggak dilepas ya.
Iya.
Semoga nggak dilepas keluar
iya,
lagi.
Semoga nggak dilepas gitu. Iya semoga nggak dilepas.
Jangan kayak si itu. Si
ya kalau
Call of the Sea gitu.
Misal kayak anggap ada Game Pass Originals gitu ya. Game Pass Original.
Iya.
Ya, Game Pass Originals ya yang mau lanjut terus ya kemungkinan gitu. Kemungkinan ini. Ya, mereka
ya
bisa.
Tapi kayaknya
apa?
Emang Xbox sudah mengarah ke sana ya, maksudnya dia kan kemarin yang wawancara Phil Spencer juga bilang kayak tujuan dia beli Bethesda atau ZeniMax ini kan buat memperbaiki si kualitas game di Game Pass gitu.
Iya. Iya benar. Jadi next ke depannya ya Xbox sudah bukan sebuah konsol lagi, udah sebuah
dan jangan,
layanan.
Dan jangan cuma ZeniMax juga sih sebenarnya sih.
Iya benar.
Studio-studio yang kemarin juga harus dikontrol mungkin ya.
Iya harus dikontrol benar. Kayak yang
kayak kualitas game gitu.
Banyak loh banyak kemarin gue si Double Fine gitu-gitu loh.
Iya. Kalau game memang belum berkualitas banget gitu ya dalam tanda kutip. Ya jangan dikelarin sih kalau menurut gue ya.
Iya.
Kayak sistemnya kayak PlayStation aja gitu jadi. Yang dikeluarin emang udah berkualitas tinggi-tinggi banget.
Iya, ya minusnya kalau PlayStation gitu ya, kalau emang nggak berkualitas, terus beritanya muncul keluar publik gitu kan, bakal ada gimana sih PlayStation segala macam. Tapi tujuan PlayStation kan beda gitu kan, mereka quality over quality quantity gitu.
Betul.
Game yang mereka rilis tuh emang benar-benar beda, dan bisa bikin satu dunia ribut. Benar-benar satu dunia ribut, kayak banyak deh macam-macam. Tapi itu deh. Itu impact dari game eksklusifnya PlayStation tuh kayak gitu tuh, segila itu tuh.
Iya.
Jadi ya Microsoft harus bisa bikin kayak gitu sih. Ya, yeah, Game Pass Originals menarik sih ide kayak gitu. Game Pass Originals.
Pas lu main ada intronya. Udah ada ya.
Udah ada. Kayak si Ubisoft kan, Ubisoft juga sekarang game-game buatan mereka yang emang pure buatan mereka itu namanya Ubisoft Original nih. Termasuk kayak Division Heartland kayak kemarin gitu. Gitu. Oke, next lanjut nih masih ada 2-3-4 berita lagi. Ini ada si Google Stadia yang kalau bilang Stadia masih jalan kok, masih fine-fine aja gitu. Itu eksekutif Google eksekutifnya bilang kok si ini si siapa namanya? Bukan eksekutif tapi si apa? Developer marketingnya si Nate Ahern. Gimana baca Ahern? Ahern. Itu tuh bilang ke Games Industry kalau apa namanya kalau si service Stadia itu masih berjalan lancar aja
sih, aman
aman iya, aman masih aman aja gitu. Dan dia juga nambahin lagi kalau di tahun 2021 ini mereka bakal nge-release 100 game baru gitu. dan mereka juga masih berpartneran gitu sama siapa namanya AAA studio lain kayak Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft dan lain-lain gitu. Ya, RE8 rilis di Stadia loh kemarin.
Iya.
Dan responnya overall positif ya. Dari gue juga cek di forum, Facebook pun juga bilang kayak gue baru pick up Stadia nih, terus gue main RE8 kayak masih mereka tuh kayak responnya tuh kayak masih kayak kelihatan ini beneran bisa jalan kayak gini dengan kualitas kayak gini. Terus kayak gue reply gitu, gimana soal input lag gitu kan segala macam, tapi mereka jawabnya enggak ada input lag karena controllernya sendiri kan emang connect ke wifi gitu kan.
Iya, langsung ke server.
Itu sih, itu tuh yang bikin Stadia masih hidup mungkin kayak bisa bilang kayak library Stadia atau segala macam berita-berita kemarin studio internalnya tutup atau segala macam tuh kayak bikin Stadia jadi kelihatan kayak ini Stadia kayak mau tutup gitu kan. Tapi kayak di sana nih di US itu segala macam ya player base masih fine aja harusnya gitu kan.
Iya, ya itu kan ada kita sih yang enggak yang beritanya emang jarang muncul gitu kan dan enggak ada yang ngabain juga.
Iya, benar. Jadi masih fine aja sebenarnya Stadia. Masih fine aja. Tapi ya kurang game kali. Kurang game. Ya, game-game kedepannya masih lanjut dirilis lah buat Stadia.
Stadia. Cuma emang disayangin sih kemarin yang studionya pada tutup gitu. Kalau enggak kan dia bisa jadi kayak satu-satunya cloud gaming yang punya game eksklusif sendiri gitu. Kalau sekarang kan modelnya berarti kayak game layanan lain aja. Layanan cloud gaming lain kayak si GFN apa GeForce Now kayak gitu kan.
Iya, yeah,
iya. Yeah. Ya emang dia jualan service doang tapi game-nya emang dari third party gitu.
Game dari third party gitu. Ya emang lebih mudah sih sebenarnya kalau di GFN tuh kayak kalau udah punya Steam ya enak. Kalau nggak punya Steam ya sama aja. Gitu. Tapi ngomongin soal GFN, kabar baru ini GFN udah bisa diakses lewat iOS, lewat browsernya, browser Safari. Kayak play.geforcenow.com. Dah, gue udah cobain. Kualitasnya sama seperti lu bisa main di desktopnya aja gitu. 60fps, gambarnya bagus gitu. Cuma ya input lag gitu. Caranya sih unik sih sebenarnya. Caranya unik gitu tuh dia tuh kayak kita buka website-nya si play.geforcenow.com kalau nggak salah. Terus itu dia nyuruh website itu di save ke home kayak semacam shortcut gitu kan. Kayak lu share abis itu add to home gitu kan kalau di iOS. Nah, itu tuh kayak semacam bikin nanti si website itu kayak nanti bikin kayak semacam shortcutnya nanti kayak aplikasi gitu loh. Jadi kalau lu tap, dia nggak muncul apa kayak search bar-nya Safari, toolbar-nya Safari. Jadi kayak emang kayak full screen gitu.
Oh iya.
Jadi kayak ini web app. Nah ya web app. Jadi feelingnya kayak app. Gitu. Udah bisa diakses di iOS.
Cuma gue masih bingung kenapa nggak ada yang naruh di Singapura ya?
Tidak tahu mungkin.
Karena Singapura tuh negara pertama yang speed internet paling kenceng rata-ratanya. Di urutan pertama.
Iya, dan juga iya kan kayak ASEAN mereka dia doang yang maju gitu loh kayak kita ya cemen-cemen gitu ya berharapnya ke mereka gitu buat akses cloud gitu atau segala macam. Tapi ya belum ada yang masuk.
Iya.
GFN belum masuk, Stadia belum masuk.
Bisa naruh di Singapura kan jadi mencakup semua si SEA gitu kan. Southeast Asia gitu.
Iya, benar.
Iya, nggak tahu. Ya mungkin biaya kali ya.
Mungkin.
Dan marketnya mungkin. Belum ada yang tertarik.
Benar. Sama apa ya? Ini paling gue cek Reddit sih kayak mereka untuk cloud gaming si Singapura tuh mereka kayak udah punya optionnya sendiri, punya lokal gitu kayak Cloud Zen atau Game Cloud segala macam. Cuma yang kalau untuk yang luar-luar gitu yang di US gitu sih belum. Tapi ini menarik nih, ada semacam trik, bukan trik atau gimana ya. Aneh sih di cara jatuh kayak mereka ngerent si Google Cloud atau si Google Cloud atau AWS atau si siapa namanya Azure gitu-gitu. Tapi nanti aksesnya tuh pas di Azure-nya nih, maksudnya di virtual desktop lo di sana, lo buka si JVN. Jadi kayak semacam apa ya? Kan kalau di sana kan berarti kayak lo aksesnya langsung gitu, kayak gimana ya? Tapi gue nggak tahu deh soal input lag nanti gimana, itu kan kayak dua kali gitu kan, lu stream ke virtual desktopnya, habis itu lu stream lagi dari si JVN atau Stadia-nya segala macam. Tapi kocak sih ya, ada yang melakukan itu loh di kayak gitu.
Oh ini ada yang menarik juga tentang si cloud gaming ini. Jadi apa si itu? Mas Plat Jagatplay kemarin tuh nyoba game Scarlet Nexus. Dan itu dinyobainnya pakai virtual desktop gitu ke servernya Singapura. Dan itu aman katanya.
Oh itu maksudnya game-nya jalan di ininya di private di servernya atau gimana?
Iya, di Singapura servernya.
Berarti kencang ya, berarti ya hardware-nya
itu
ya.
Itu aman loh.
Menarik.
Berarti emang kalau naruh di Singapura bisa sih.
Bisa ya.
Iya, Indonesia bisa.
Indonesia bisa rasanya. Maksudnya kayak koneksi antara Indonesia ke private server lu atau virtual desktop lu mungkin hambatannya sedikit gitu. Tapi plus virtual desktop lu akses ke JVN atau segala macam gitu-gitu mungkin bisa lebih sedikit daripada lu akses langsung gitu ke ininya, ke stadianya gitu. Dari Indonesia ke US gitu contohnya. Menarik. Menarik. Tapi mahal sih kayaknya kalau kayak gitu ya. Virtual desktop gitu. BTW lanjut ke berita selanjutnya, ini ada Returnal. Developer kayak si Hosmark masih belum ngedesain nih nanti gimana caranya si Returnal bisa punya fitur save. Jadi Returnal udah rilis dari kapan ya? Kayak bulan kemarin ya?
Mei.
Returnal Mei.
Sekarang.
Eh kok Mei sih? Berarti apa?
April.
Ya, April rilis gitu kan. Itu game-nya emang benar-benar apa sih namanya? Game-nya benar-benar
rame.
Rock-like gitu kan. Terus emang ya sesuai judulnya ya, Returnal. Jadi setiap mati lu bakal return lagi ke ituan awal. Emang benar-benar looping gitu kan. Kayak
game rock-like gitu ya.
Ya yeah, emang game rock like nih, kayak macamnya kayak siapa sih Hades tuh sama si siapa namanya
Racing Hell.
Iya Racing Hell juga benar. Oh iya. Yeah. Itu mentionnya bagus. Sama si siapa namanya? Dead Cell gitu kan.
Dead Cell.
Ya emang kita main dari awal terus gitu kayak udah jalan aja terus nyampe pokoknya progress gitu. Kalau lu mati ya dari awal, dari ulang gitu, emang enggak ada save. Cuma buat Returnal sendiri sebenarnya orang mengeluhkannya karena satu game-nya cukup sulit gitu kan. Bukan cukup sulit ya, emang sulit ya. Terus yang kedua progres untuk sampai ke checkpoint gitu ya. Misalnya emang di game-nya sih ada kayak semacam checkpoint. Sistem checkpoint gitu kan. Cuma ini gue enggak yakin banget, gue belum main nih, to be clear. Gue belum main, tapi gue lihat-lihat gameplay di YouTube atau segala macam gitu. Kayak bisa nge-save, cuma nggak apa, maksudnya kayak untuk mau nge-save itu tuh kayak lu kudu main kayak 2 jam atau segala macam. Kayak emang bener-bener sampai ke progress itu.
Ke checkpoint lah.
Iya, sampai ke point itu lu bisa save gitu. Iya. Nah, cuma buat yang orang-orang yang nggak se-hardcore itu gitu kan, sampai dia bisa main 2 jam fokus sampai ke checkpoint itu, gimana gitu kan. Kayak baru main bentar gitu kan. Ya bisa sebenarnya awal-awal lancar gitu, cuma kayak di pertengahan dia capek gitu, aduh lelah gitu kan.
Atau emang
yang orang lakukan karena dia nggak bisa save di tengah jalan, ya udah PS-nya dia di sleep
mode,
di rest mode.
Iya.
Jadi ya karena nggak bisa save gitu kan. Kalau quit pun juga ya dari ulang. Jadi mau gimana gitu. Jadi ya komplain apa?
Iya, Hosmark juga bingung mau gimana cara solusinya.
Ya pasti mereka bisa sih. Cuma ya gue rada ngerti juga, maksudnya mereka kenapa nggak naro fitur save kayak gitu, karena ya emang tujuannya game gitu.
Iya,
gitu kan.
Emang roguelike. Kalau ditaro save apa checkpoint banyak ya beda. Jadi
beda. Ya, bukan Returnal, jadi kayak
pengalaman
dari Returnal.
Jadi kayak game shooter biasa aja kan?
Iya, jadi game shooter biasanya. Iya, emang tujuan Returnal tuh lu fokus main aja sampai sampai tahap dimana lu bisa lanjut gitu untuk game. Jadi kayak ini
emang game Rock League gitu.
Ini game bukan dimainin untuk kayak main di tengah lu lebih kayak belum sampai bos lu udahan gitu, save gitu. Enggak.
Mm-hmm.
Kayak tapi ya kalau dipikir-pikir jadi kayak semacam ini ya, jadi semacam kerjaan juga gitu, PR gitu, kayak lu mau main Returnal tuh, oke okay, gue 2 jam harus fokus main ginian sampai
betul
save point.
Gitu. Ya, gue nggak bisa sih kayaknya.
Nggak bisa juga sih gue. Dead Cell oke okay lah. Biasanya, Dead Cell kan pendek gitu kan.
Iya iya, biasanya game Rock League itu tuh pendek.
Uh-uh. Gitu. Apa tadi lu mau ngomong apa?
Yang mana ya, lupa.
Lupa. Ya gitulah ya. Gak ada yang tambahin ya, lu masih lupa kan? Karena kita mau ke berita lo bentar lagi terakhir nih. Oke lanjut nih ke E3 2021 nih, bakal ada bakal punya app, online app yang punya fitur kayak semacam virtual booth sama leaderboards. Nah ini kemarin yang diomongin ya, nih. Bener kan? Bener. Jadi kayak gimana ya, gimana nanti E3 digital gitu kan. Yang kita pikirin waktu itu adalah ya mungkin kayak cuma online stream gitu-gitu doang kan. Kayak E3 pada umumnya gitu kan. Nah cuma gimana nih kalau sekarang online only gitu kan. Terus kayak ya udah jadinya gini, mereka bakal punya app di mana app itu nanti kalian bisa bikin profil, kalian bisa daftar sebagai attendee atau segala macam, dan di situ kalian bisa visit booth-nya, exhibitor-nya, terus ada lounge itu nanti ada online gathering, terus ada forum, terus ada leaderboard itu kayak semacam gamified apa sih, kayak lu bisa mungkin kolek-kolek atau apa gitu, kayak lu mungkin bisa coba yud game, bukan cobain game ya, mungkin kayak cek boot gitu kan, abis cek boot kayak lu cek gitu apa gamenya apa, mungkin kayak lu bisa download demonya atau segala macem gitu sama ya kayak ngumpul-ngumpulin, oh gue udah nyoba game ya, ini gitu terus segala macem.
Iya itu kayak di event asli juga ada sih maksudnya.
Kenapa?
Model kayak gitu. Ya di event aslinya tuh ada juga kalau nggak salah. Gue pernah liat di kayak di PlayStation Experience gitu, kalau lu udah nyobain game ini gitu, ntar lu dapet semacam pin kalau nggak salah, lupa gue. Pokoknya kayak semacam gitu deh. Iya. Dan mungkin di leaderboard ini juga bakal kayak gitu kalau di E3 nanti.
Iya yeah, iya.
Yeah. Kayak lo abis visit si apa, bot-botnya apa interaksi kayak gitu, mungkin ada suatu macam poin gitu.
Yep, benar. Ya bisa kayak gitu sih sebenarnya. Ya menarik sih ini, jadi kayak benar-benar lu datang ke E3 kalau gitu kan. Ya versi online aja gitu kan. Cuma masalahnya kalau gitu live kan. Naik, apa-apa.
Iya. Kalau dibikinnya kayak game menarik sih.
Dibikin kayak game.
Iya. Jadi kita bisa jalan.
Bisa
gitu
aja.
Gak cuma
jalan gitu.
Gak cuma tap-tap.
Ya, ya itu menarik sih. Tapi kayaknya gak deh. Itu kayak bakal tap-tap doang gitu. Menu-menu gitu-gitu. Tapi kalau yang demonya menarik sih, kayak Steam punya tuh kalau lagi The Game Award gitu kan, lu bisa cek demonya terus lu install di PC lu terus main gitu kan.
Langsung nge-link ke Steam gitu.
Langsung nge-link ke Steam atau segala macam gitu.
Ya
menarik sih. Jadi lebih interaktif lah. Ya enggak cuma nonton schedule, lu nonton schedule, nonton gitu-gitu doang.
Apa? Itunya tetap sih, kalau yang kayak event utamanya itu kayak si siapa, showcase-nya gitu tetap di
stream
YouTube kayak gitu.
Twitch, YouTube, Twitter gitu. Cuma ya app-nya ini bakal bantuin lu untuk cek schedule-nya apa. Mungkin kayak bisa ada fitur reminder gitu, kayak naro-naro notif di kalender atau segala macam gitu. Ya bagus sih, bagus. Kita tungguin aja nih. Juni ini. Harusnya sih later this month orang-orang udah bisa register aplikasinya, udah bisa download terus segala macam.
Semoga kita bisa ya Indonesia.
Nah ya itu pertanyaan baru sih, kayak nih Indonesia gimana ini bisa download apa enggak?
Ya
Android mah enak, download APK, iOS mah gimana ganti region? Ada sih gue region US akun gitu. Oke lanjut nih ke berita terakhir, kita tutupin berita ini dengan PlayStation VR yang katanya bakal punya resolusi 4K dan juga ada vibrationnya di kepala. Dan yang paling penting ini ada foveated rendering. Nanti gue jelasin apa itu foveated rendering. Tapi Ini bukan detail dari Sony-nya ya. Maksudnya kayak ini bukan detail resmi. Ini tuh kayak semacam report aja rumor gitu kan.
Iya.
Dan ini tuh source-nya dari Upload VR. Wah, ini gue dulu sering baca Upload VR ya semenjak punya Upload VR. Jadi si Upload VR ini sumbernya kan. Jadi ngasih report kalau si resolusi VR next gen ini bakal punya 2000x2040 resolusinya per eye. Jadi kayak kiri kanan gitu.
Per mata.
Lo di kiri kanan punya 2000 sama 2000 4K kan. Terus terus apa tadi lu mau ngomong apa?
Per mata.
Per mata ya. Per mata. Gitu kan. Jadi kayak lebih tinggi tajib, dikit sih. Lah, lebih tinggi dikit dari Oculus Quest 2. Oculus Quest 2 tuh lupa tuh berapa ya. Oculus Quest 2 resolusinya itu di
lebih tinggi dan hampir lebih rendah daripada HP Reverb G2. Iya.
Oculus 2 itu Quest 2 itu resolusinya 1832x1920 per mata. Gitu kan. Hampir 2000 kan.
2K berarti ya.
Terus sama lanjut. Nah, ini yang si siapa namanya si Fovetit Fovi apa sih bacanya gimana sih? Fovetit
Fovetit rendering.
Fovetit rendering ya. Fovetit rendering ini adalah teknik rendering di mana apa yang kita lihat itu bakal lebih kelihatan lebih jelas daripada apa yang enggak kita lihat.
Betul.
Gimana ya anggapannya gini?
Ya kayak mata aja sih sebenarnya.
Kayak mata beneran. Iya, mata beneran nih. Kita tutup mata kalian. Kita coba tutup satu mata kalian sebelah kiri atau kanan. It's okay. Terus matanya fokusin ke jari satu jari aja. Yang lain pada blur kan? Iya, contohnya kayak gitu. Udah gitu doang.
Enggak perlu tutup mata juga sih sebenarnya.
Iya, dua juga boleh. Tapi satu lebih oke lah. Oke. Biar gini. Tapi sebenarnya itu kan jadi fungsinya ada kayak semacam tracker mata gitu kan di headsetnya gitu kan.
Iya, ada tracker matanya.
Ada tracker matanya dan apa namanya jadi kayak apa yang kita lihat itu bakal lebih jelas dan itu sebenarnya cukup revolusioner dan mengini juga hemat performance gitu kan karena
iya, benar.
Kalau di VR yang sekarang ini ya yang apa yang di depan kita lihat itu semuanya ya,
render semua
gitu kan. Render semua gitu kan.
Kayak game pada umumnya aja gitu
kayak game pada umumnya cuma kalau dengan si Fovetit rendering ini apa yang kita lihat yang benar-benar kita lihat fokusin mata kita fokus itu yang bakal lebih jelas gitu dibanding ini dibanding yang gak kita lihat gitu
dan itu juga jadi tambah realistis kan
betul itu bakal jadi tambah realistis dan juga Fovetit apa teknologi Fovetit rendering ini juga nanti kedepannya bakal bisa makin imersif lagi nanti pas pakai VR kayak bisa ngedetek apa yang lo lihat itu kayak bisa fokus gitu fokus kayak blur di belakangnya terus segala macam cuma kayak gue secara pribadi masih belum yakin sih sama update ini kayak masih belum ada gitu. Gue dengar waktu itu gue join Clubhouse si game industry itu kan dia biasanya tiap pagi atau malam mereka melakukan apa kayak talking gitu kan. Jadi ada engineer atau developernya si Magic Leap itu si VR AR gitu kan. Dia emang gak dijual bukan buat publik tapi emang lebih ke enterprise gitu kan. Jadi si Magic Leap ini adalah headset VR AR kayak siapa sih namanya kayak si Microsoft HoloLens gitu kan. Nah si engineer atau orang dari Magic Leap itu dia ngasih tahu kalau dia lagi bikin semacam teknologi di mana kayak gini kayak Fovetit rendering ini sama jadi kayak di VR nanti itu kayak yang lu lihat itu tuh bakal lebih fokus gitu kan. Jadi kayak nggak tahu mungkin pasti ya kan si PS VR next gen ini kan juga nggak rilis tahun ini gitu tahun depan mungkin bakal kejadian atau emang benar-benar ada gitu si ininya tapi ya menarik sih benar-benar kayak apa Fovetit rendering di VR tuh bisa ya bisa ya sekarang aja misalnya kalau PS VR next gen gitu kan resolusi udah 4K gitu kan gimana caranya biar hemat performance gitu kan ya PS5 sekarang aja juga udah oke. Maksudnya bukan udah oke lagi kayak emang benar-benar powerful kan gitu kan sama nanti buat VR-nya nanti gimana tuh jadi kayak mungkin bisa aja lihat grafik yang emang grafik VR next gen-nya gitu
di PS ya, tapi kalau yang tadi lo bilang si Magic Leap emang lagi bikin itu dan saat ini emang VR belum ada yang pakai siapa coffee rendering itu. Mm-hmm. Berarti emang semua emang, headset VR udah mau ngarah ke sana sih, Mik.
Iya, iya, harusnya gitu ya. Mm-mm. Mungkin kita lihat nanti di Oculus Quest 3 atau PSVR nanti yang segala macam gitu.
Ya siapa duluan aja sih paling.
Iya, siapa yang duluan aja gitu. Sama yang terakhir ya itu motor vibration di kepala.
Nah, ini enggak tahu nih bakal jadi pusing apa enggak ya?
Enggak
tahu kan ya. Gini kayak kayak kita dulu di mana di main di DualShock gitu pertama di PS1 gitu kan.
Iya.
Di majalah-majalah hot game gitu atau di ya di tips-tips lain gitu, kita harus istirahat setiap berapa menit sekali gitu kalau lu nyalain vibration-nya gitu.
Mm-hmm.
Dan itu emang ngaruh ke kesehatan lu gitu.
Ya.
Dibanding kayak misalnya lu matiin vibration-nya, itu lu bisa main lebih lama gitu. Dibanding lu nyalain.
Oke.
Okay. Oh, itu enggak tahu kalau buat
menarik sih.
Buat ini.
Iya, iya. Tapi itu kan ini ya. Kita kan tahu ya PlayStation sama DualSense itu dia pakai haptic feedback kan. Dimana dia enggak pakai motor kan. Coba kalau di kepala ini maksudnya di headsetnya ini tuh dia emang bilangnya tuh motor, vibration motor
ya. Yang lama berarti.
Yang gue juga expect tuh yang kayak bakal pusing apa enggak nih gitu. Iya. Coba kalau ya haptic feedback harusnya enggak ya, kayak cuma kerasa ada yang ngetok-ngetok aja gitu segala macam. Yang enggak bikin bener-bener headsetnya gue ya. Tapi gue enggak tahu ya, naruhnya itu bakal di kening maksudnya di headsetnya atau di kayak di strap belakangnya.
Aduh, belakang otak.
Gak tau deh, gak tau.
Tapi gue lebih gue bingung di ini sih, ditaruh di game di scene apa gitu.
Lu ketembak?
Tembak sekarang di pala gitu.
Tembak kan udah ada nih di ininya nih, di apa kontrolernya nih kan.
Ya menurut gue di situ udah cukup sih.
Make sense. Ya nggak tahu.
Ya gue nggak
tahu di game apa yang lu bakal di
ketembak,
ditembak di kepala
juga
gitu.
Iya. Ngeri juga.
Kalau badan oke lah ya, maksudnya kayak mereka bisa bikin aksesoris baru gitu buat PSVR next gen di mana semacam
badan, ya badan.
Ya, sweet gitu kan. Sweet. Apa sih namanya? Kemeja gitu. Kemeja.
Jaket kayak di bahu doang gitu bisa.
Iya, di bahu atau apa gitu. Getar. Ya, mungkin gitu. Tapi gue enggak tahu pala. Tapi pala gue pernah nyobain di ini.
Gimana? Di yang VR itu.
Iya, apa sih kayak semacam VR Arcade Indonesia, gue lupa namanya apa tuh tempatnya. Jadi di theme park VR ini tuh lu bisa theme park VR ini kayak lu main game, tapi itu benar-benar full equip gitu kan. Jadi ada geteran di kepala tuh ada. Kayak aneh gitu, gue baru ngerti.
Itu pas apa?
Pas ketembak aja.
Oh.
Cuma kalau emang di kepala doang nggak aneh sih.
Getarnya di mana ya, bagian mana?
Di nggak getar banget sih sebenarnya, kayak kerasa bener kayak det gitu doang.
Kayak getar HP gitu kali ya?
Iya, getar HP. Lebih kecil. Getar HP lumayan gede lah. Gitu.
Iya. Yeah.
Di headsetnya ya. Tapi dia tuh bukan bagian dari headsetnya, kayak ada semacam equipment lagi gitu. Gitu sih. Gitu. Ya nggak sabar, gue sebenarnya Loki nggak sabar sih lihat si VR next gen ini, PSVR VR next gen ini. Gue pengen tahu
desainnya sih.
Apakah
penasaran?
Iya, apakah PlayStation bisa bawa VR lebih maju lagi gitu kan? Gue pengen lihat kayak apakah mereka bisa segila bawain ray tracing ke PSVR, ke VR?
Wow.
Itu menarik sih. Tapi haptic feedback, DualSense dibawa ke controller, sebenarnya gue udah hype banget kayak. Wah, ini adalah fungsi haptic feedback yang sebenarnya, taruh di controller PSVR. Gitu. Yaudah, gitu aja berita yang udah kita sampein. BTW, terima kasih semua yang udah dengerin podcast kita. Terima kasih juga yang udah dengerin di live rekaman channel stage-nya di Discord, bit.ly/discord.arg. Kalian bisa kayak seperti mereka ya, dengerin kita langsung.
Mereka tuh si Craig
sama,
ya.
Ya sama Craig, thank you Craig ya. Terima kasih udah dengerin dan juga bantuin record. Yaudah gitu aja, thank you semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan minal aidin wal faizin buat kalian semua. Bye-bye.
Bye-bye.
Selamat malam. Bye-bye.